आज व्यू 360 में रूस की यूक्रेन में जंग के 3 साल बाद दोनों ही मुल्कों को फौजियों और असलहे की कमी का सामना।
अब कम गोले हैं, पहले से बहुत कम।
दर्जनों भारतीय शहरियों को धोखे से यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग लड़ने पर मजबूर किए जाने का स्कैंडल, जानिएगा आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। रूस में आज़ादी राय और हिज़्ब मुखालिफ पर होने वाले शदीद तरीन क्रैकडाउन के बाद व्लादिमीर पुतिन 87% वोट्स की भारी तादाद के साथ हस्ब तवक्को 5वीं मुद्दत के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। व्लादिमीर पुतिन 1999 से वज़ीर आज़म या सदर के तौर पर रूस पर हुकूमत कर रहे हैं। पुतिन का इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस की यूक्रेन में जंग अपने 3rd साल में दाखिल हो चुकी है, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद की जानें जा चुकी हैं, लाखों अफराद बेघर और कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीका समेत यूक्रेन के हामी मगरबी ममालिक में इस जंग के बारे में एक थकावट या फटीक का एहसास पड़ रहा है, जो अभी तक यूक्रेन को ज़रूरी माली और अस्करी इमदाद फ्राहम करते आए हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों ही को फौजियों और गोला बारूद की कमी का सामना है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे यूक्रेन को मगरबी ताकतों की तरफ से फंड्स और हिमायत में कमी के बाद इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान के अलावा खत्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं खत्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में जानते हैं, और जिसमें आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज ट्विटर या एक्स पर बताया कि इतवार को अलसुबह 3 बजे के करीब पाकिस्तानी तैयारों ने सुबह पक्तिका और खोस्त में शहरियों के घरों पर बमबारी की है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्दअमल आया है, वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। नजर, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा या फौज के ताल्लुकात आमा की तरफ से कोई बयान?
जी असद, अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जानिब से आज सुबह 3 बजे के करीब अफगानिस्तान के 2 सूबों खोस्त और पक्तिका में किए जाने हमलों की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा का कहना था कि चूंकि अफगानिस्तान हुकूमत में कुछ एलिमेंट्स TTP को बतौर प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में ख़ास तौर पर हफ्ते के दिन मीर अली में, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान का सब डिवीजन है, वहाँ पर किए जाने वाले खुदकश हमले के तनाजुर में 7 फौजी हलाक हुए थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन भी शामिल थे। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरहदात हैं और उसकी सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन जिस तरीके से TTP अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। इसके अलावा पाकिस्तान का यह कहना था कि TTP न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खत्ते के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो दोनों ममालिक को इस चैलेंज को हल करने के लिए कलेक्टिव कोशिश करनी होगी।
नजर, एक कुछ इतलात ये भी हैं कि अफगानिस्तान ने इन हमलों के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर बॉर्डर पे जो है वो कुछ अटैक्स किए हैं, कुछ खबर है आपके पास इस बारे में?
जी बिल्कुल, इन हमलों के बाद 3 मकामात पर शुमाली वजीरिस्तान खरलाची और अंगूर अड्डा से मुतसिल जो बॉर्डर हैं वहाँ पर शदीद फायरिंग और शेलिंग हुई है। हमने रब्ता करने की वहाँ पे मुतअद्दिद कोशिश की, लेकिन इन फायरिंग के तबादलों की वजह से वहाँ का जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत डिस्टर्ब है। अफगान वजारत दिफा ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक की है कि अफगान फोर्सेस की जानिब से पुरजोर जवाब दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो जख्मी या हलाक हुए हैं। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के रिस्पांस में अफगानिस्तान के वजारत खारजा ने भी अभी एक रिस्पांस जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी सफारतखाने के एक्टिंग जो इंचार्ज है उनको डिमार्श दिया है और वजाहत मांगी है।
तो जो उस हवाले से वजाहत जो है उन्होंने तलब की गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नजर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। اب چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف، یعنی روس میں الیکشنز کی صورتحال، اور روس میں انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے جس میں کسی مؤثر مخالف کی عدم موجودگی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہی نمایاں امیدوار تھے۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب روس کو یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے کئی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے لیے ایران اور شمالی کوریا سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادی چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی روس کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین کو اسلحہ فراہم کرتے آئے ہیں، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فوج کو جس مقدار میں گولہ بارود چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا۔ امریکہ میں یوکرین کو مزید امداد کے لیے ایک بل ابھی کانگریس میں ہے۔ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے علاوہ ایک اور مسئلہ جس کا دونوں فریقین کو سامنا ہے وہ نئی بھرتیوں اور لڑاکا فوجیوں کی کمی کا ہے۔ بہت سے روسی نوجوان فوج میں زبردستی بھرتی سے بچنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر چکے ہیں۔ بھارت کے حساس اداروں کے مطابق تقریباً 35 بھارتی شہریوں کو مبینہ طور پر دھوکے سے روسی فوج میں بھرتی کر کے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جن افراد کو مبینہ طور پر یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی طرف سے لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، ان میں دو کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے۔ وائس آف امریکہ کے یوسف جمیل اور زبیر ڈار نے ضلع پلوامہ کے اس متاثرہ خاندان سے ملاقات کی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت ٹھیک۔
السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہم یہاں یوکرین کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں روس کے لیے ہیلپرز کی جاب پر آئے تھے، لیکن ہمیں زبردستی فوج میں بھیج کر پھنسا دیا گیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں۔ آپ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ہمیں یہاں سے جلدی نکلوا دیں۔
31 سالہ آزاد یوسف کمار کا یہ واٹس ایپ پیغام، جس میں وہ اپنے گھر والوں سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اسے یوکرین کی سرحد کے قریب واقع روس کے محاذ جنگ سے کسی بھی طرح واپس لایا جائے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے گھر کے ہر فرد کے دل دہلا دینے کا باعث بن گیا ہے۔ 4 ماہ کے بچے کے باپ آزاد یوسف کمار کے گھر والوں کا الزام ہے کہ اسے ایک یوٹیوبر فیصل خان کے ذریعے روس کی فوج میں ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا، لیکن اسے یوکرین کے خلاف جاری روس کی جنگ میں لڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔
اب وہ یوکرین کے نزدیک ہے نا، 2 کلومیٹر ہی بڑھ رہے، اس کو بولتا ہے کہ ابھی آرڈر آئے گا نکلو جنگ کرنے کے لیے، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ صرف فون جب کرتا ہے، فون نہیں کرتا ہے، وائس میسج ڈالتا ہے۔ وائس میسج میں بولتا ہے جب وہ باتھ روم جائے گا اسی ٹائم وہ میسج کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے چلو کسی بھی حال میں۔
بھارت کے وفاقی تحقیقاتی ادارے سینٹر بیورو آف انویسٹیگیشن یا CBI کا کہنا ہے کہ آزاد کمار ان کم از کم 35 بھارتی شہریوں میں سے ایک ہے جنہیں روسی حکومت کی مالی مدد سے قائم کی گئی ایک نجی فوجی کمپنی واگنا گروپ میں شامل کرایا گیا ہے۔ روس میں پھنسے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ انہیں 2-3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے مددگار کے طور پر کام کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، لیکن ماسک کو پہنچانے کے بعد انہیں ایک فوجی ٹھکانے پر 15 دن تک اسلحہ استعمال کرنے کی زبردستی تربیت دی گئی، اور پھر انہیں یوکرین کے محاذ جنگ پر بھیج دیا گیا۔ بھارتی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ ہیمل اشون بائی منگوکیا 21 فروری کو دونسک میں یوکرین کے ایک ہوائی حملے میں مارا گیا تھا، جبکہ ماسکو میں بھارت کے سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی تھی کہ جنوبی ریاست تلنگانہ کا ایک شہری 31 سالہ محمد اسوان بھی روس کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوا ہے۔
جب اس نے دیکھا کہ اسے کہاں دھکیل دیا گیا ہے تو اس نے پہلے ہی دن مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔
یوٹیوبر فیصل خان، جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ان بھارتیوں کو ورگلا کر اور جھوٹے وعدے کر کے روس کی فوج کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تھا، کہہ چکا ہے کہ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ خود اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ نے مزید تفصیلات جاننے کے لیے فیصل خان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تاحال جواب نہیں مل سکا ہے۔ اس دوران بھارت کی وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ اس نے اس معاملے کو روسی حکومت کے ساتھ پرزور انداز میں اٹھایا ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے بھارتی شہریوں کو جلد از جلد ڈسچارج کیا جائے۔
سیورل انڈین نیشنلز ہیو بین ڈیوپڈ ٹو ورک ود دی رشین آرمی۔
کئی بھارتی شہریوں کو دھوکے سے روسی فوج کے لیے کام کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ہم نے ایسے بھارتی شہریوں کی جلد از جلد رخصتی کے معاملے کو زوردار طریقے پر اٹھایا ہے۔ ایسے ایجنٹوں اور بے ایمان عناصر کے خلاف سنگین کاروائی کی گئی ہے جنہوں نے انہیں جھوٹے بہانے بنا کر اور وعدے کر کے بردی کرایا تھا۔ سی بی آئی نے کل ہی کئی شہروں میں چھاپے ڈال کر اور مجرمانہ ثبوت اکٹھا کر کے انسانی سمگلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کو تشت بام کیا ہے۔ کئی ایجنٹوں کے خلاف انسانی سمگلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہم ایک بار پھر بھارتی شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایجنٹوں کی طرف سے روسی فوج میں معاونین کے طور پر کام کرنے کی پیشکشوں سے نہ ڈگمگائیں۔
وائس آف امریکہ نے نئی دہلی میں روسی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا لیکن اس کی طرف سے تاحال کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ زبیدار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، پلوامہ، کشمیر۔
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے چند روز پہلے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ بھارتی حکومت اپنے شہریوں کے معاملے پر روسی حکام سے رابطے میں ہے اور جنگ میں ہلاک ہونے والے بھارتی باشندوں کی لاشوں کو روس سے بھارت لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوکرین کے فرنٹ لائن پر یوکرینی فوجی گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے تشویش کا شکار ہیں۔ مغربی اتحادیوں، بالخصوص امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے امداد میں بار بار کی تاخیر کی وجہ سے روسی حملوں کے خلاف یوکرین کی جوابی کارروائیوں میں تقریباً 10 گنا تک کمی آئی ہے۔
مشرقی یوکرین کے علاقے ڈون باس میں روسی فوج کے خلاف صف آرا یوکرینی فوج کی اس آرٹلری پوزیشن سے توپوں کی گھن گرج میں کمی ہوئی ہے۔ محض ایک سال قبل یہ فوجی دن میں کم از کم 40 بار توپوں سے گولے داغا کرتے تھے، اب یہ تعداد 10 گنا کم ہو گئی ہے اور کچھ دن تو بندوقیں خاموش رہتی ہیں۔ فرنٹ لائنز کے اس پار ایک ایسا ہی منظر سامنے آ رہا ہے۔ یوکرین کے مغربی اتحادیوں، بالخصوص امریکہ کی طرف سے امداد میں مسلسل تاخیر کے باعث یوکرینی فوج گولہ بارود کی شدید کمی سے دوچار ہے۔ یہ فوجی لٹل بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اب کم گولے ہیں، پہلے سے بہت کم۔ روسی نقل و حرکت کے اعتبار سے ہم زیادہ تر صرف ان کے ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں پر گولہ باری کرتے ہیں، جبکہ مارٹر ٹیمیں روسی فوجیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔
ڈون باس ہی میں کرمینا جنگل کے مورچے پر یوکرینی فوجوں کو خندقوں سے نکلے ہوئے روسی فوجیوں کے ایک گروپ پر حملے کے احکامات موصول ہوئے۔ ابھی وہ اپنی بھاری برکم توپوں کو سیدھا کر ہی رہے تھے کہ انہیں نئے احکامات موصول ہوئے اور گولوں کو بچانا اولین ترجیح بن گئی۔ جیسے جیسے گولہ بارود کی کمی ہو رہی ہے، یوکرینی فوجی تیزی کے ساتھ خود کو بنکروں تک محدود پاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون کے مستقل خطرے اور دشمن کے گولہ بارود کی کثرت نے باہر نکلنا بہت خطرناک بنا دیا ہے۔ اس بنکر میں زیادہ تر فوجی جنگ شروع ہونے کے بعد سے فرنٹ لائنز پر ہیں، انہیں کم ہی آرام نصیب ہوا۔ اس دوران اکثر فوجیوں نے اپنے خاندانوں کو صرف 2 بار دیکھا ہے۔ وہ اپنے دنوں کا زیادہ تر حصہ چھوٹے تاریک بند بنکروں میں فائر کرنے کے احکامات کے انتظار میں گزارتے ہیں۔
یہ ایک اخلاقی جدوجہد ہے، اتنی دیر تک اپنے خاندان سے دور رہنا مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے روسی قبضے کو سہا ہے، ہم اس کی قیمت سے واقف ہیں۔
فوجی بیلاروسی نے گزشتہ 2 سالوں میں محض 20 دن اپنے خاندان کے ساتھ گزارے، جن میں ایک بیٹی، ایک بیٹا اور 2 پوتے شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائنز کے بہت سے اور فوجیوں کی طرح وہ تھک چکے ہیں۔ یوکرین کو احساس ہے کہ اس کے فوجی تھک چکے ہیں اور اب وہ 5 لاکھ مزید فوجیوں کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے ایک متنازع بل تیار کر رہا ہے۔ کمک کے پہنچنے تک جنگ کے ایک پرسکون دن کے دوران ان کے لیے خوشی کے لمحات بنکر میں جمع ہو کر گوشت بھوننے جیسے سادہ کاموں جیسے ہوتے ہیں۔ یان بوشاد کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
روس یوکرین جنگ اور اس سے متعلق دوسرے معاملات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں مارگریٹ میکلاڈ، جو امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں۔ تھینک یو مارگریٹ، تھینکس فار جوائننگ اس۔ پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جس طرح سے روس میں حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، اس پر امریکہ کا کیا موقف ہے؟
پہلے تو یہ جعلی انتخابات ہے۔ روس نے پچھلے ہفتے ان کی زبردستی سے لینے والے زمین یوکرین میں ہی جعلی انتخابات بندوبست کیا، اور یہ امریکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی بین الاقوامی انتخابات نگرانی کرنے والے ادارے اس کی نگرانی نہیں کی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہ جائز سرگرمیاں جائز دکھانا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ روس کی حکومت اپوزیشن پارٹیز کی رجسٹریشن بند کیا، اور حال میں ہی الیکسی نوالنی کا موت بھی ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے۔
مارگریٹ، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اب 3rd سال میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا اور سرویس میں اب یوکرین کی امداد سے متعلق ایک فٹیک کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی امریکہ میں یوکرین کو امداد دینے کے معاملے میں فٹیگ آ چکی ہے؟
دیکھیے امریکہ بہادر یوکرینی لوگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ اگر صدر پوٹن آج ہی لڑائی بند کرے یہ جنگ بند ہو سکتے ہیں, کوئی بھی یہ جنگ جاری نہیں رہنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ یوکرینی لوگ لڑائی بند کرے ان کا اپنا ملک ختم کرے, اس لیے امریکہ پچھلے ہفتے مزید فوجی امداد اعلان کیا جو پہلے اجازت کے تحت میں دے دیں گے, ہم $30 کروڑ کی امداد دے دیں گے جن میں سے اسٹنگر میسلز ہے, ہائمر گاڑی ہے, گولیاں وغیرہ سب فوجی امداد دے دیں گے. اور ابھی صدر بائیڈن کی 2025 کے بجٹ کی درخواست بھی کانگریس کے سامنے ہے, اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہم $48 کروڑ یوکرین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جن میں سے آدھا سے زیادہ اقتصادی اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے, لیکن فوجی امداد اور صحت شعبے کی امداد بھی ہوگی.
تو فرینچ پریزیڈنٹ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو روس کے خلاف فوجی دستے بھیجنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس بیان سے لگتا ہے کہ یورپ مستقبل میں روسی خطرے کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے. فرانسیسی صدر کے بیان پر امریکہ کا کیا تبصرہ ہے؟
فرانسیسی بیان کے لیے میں آپ کو فرانسیسی حکومت کا رجوع دینا ہے, لیکن میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آج کے نیٹو کے رکن کے درمیان بہت سارے یونٹی ہے, اور یہ سمجھوتے بہت مضبوط ہے.
اور روس میں ولادیمیر پوٹن آئندہ 6 تک اقتدار میں رہیں گے, یوکرین کو اتنے ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مل رہا جتنا انہیں چاہیے, کوئی بھی فریق نہ جنگ جیتتا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی ہار ماننے کو تیار ہے, تو پھر یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟
جسے میں نے کہا جب صدر پوٹن اس جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا, جب تک وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرینی لوگ اپنی خود مختاری کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے.
تھینک یو مارگریٹ میکلاڈن ہمارے ساتھ تھیں, اور جو اس وقت سچویشن خاص طور پہ جو یوکرین وار کے حوالے سے یو ایس کی کیا پالیسی اور کیا جو اس پہ ایک تبصرہ بنتا ہے وہ ہم ان سے لے رہے تھے. تھینک یو مارگریٹ. اس وقت مزید بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے یوکرین جنگ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کامران, افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں تو ایک عرصے سے تھیں, لیکن یہ ایئر اسٹرائکس ہونے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات نارملائز ہونے کے امکانات کتنے بچتے ہیں؟
آئی تھنک نارملائزیشن تو بہت دور ہوتا جا رہا ہے, ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں, اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اس پہ میں شاید آپ کے شو میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کہ وہ سرحد پار جا کے اس قسم کی جو ہے فوجی کارروائی کرے, کیونکہ دیکھیں طالبان, افغان طالبان کی جو ریاست ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان کے جو باغی گروہ ہے وہ پاکستان کے علاقوں پہ حملہ کرتا ہے, ان کو پناہ دی ہوئی ہے. پاکستان نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, ان کو جو ہے نا روکیں, وہ نہیں روک رہے. تو اب یہ تو ایک طرح سے جو ہے انیویٹیبل تھا, اور اس کی اوپر میں کہہ بھی چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں, بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو ہے ٹی ٹی پی سے لڑنے کے لیے پاکستان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا افغان طالبان کی جو ایمریٹ ہے.
تو وہی آپ نے جو ہے اس وقت دیکھا. واپس آج جو مین ٹاپک تھا, آج ہم یوکرین وار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو روس کے یوکرین پر حملے کو 2 سے زیادہ ہو چکے, اب تو اسلحے کی کمی کی خبریں بھی آ رہی ہیں دونوں طرف سے, کیسے رکے گی یہ جنگ آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جنگ تو رکے گی جس وقت دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیشن آف ریلیٹو اسٹرینتھ میں پائیں گے, اور یہ دیکھ اور ان کے لیے ایسا محسوس کریں گے کہ اب مزید جنگ کرنا جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے. ابھی تک جو ہے پلرا جو ہے اگر آپ دیکھیں حال ہی یعنی گزشتہ 2 کو ہٹا دیں تو جو اس سے پہلے کا جو اتنا عرصہ گزرا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ روس جو ہے وہ پسپائی پر ہے, تو اب جو ہے وہ پانسا پلٹا ہے کیونکہ ہتھیاروں کی کمی ہے, ایگزاسٹن بھی ہے یوکرینین فورسز کے اندر, तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है एडवांस हो कर रही हैं रशियन फोर्सेस मगरिब की जानब यूक्रेन के अंदर, ज्यादा नहीं लेकिन हो रहा है। तो और उसके बाद अगर आप ये देखें कि ये जो रूसी बागी ग्रोह जो है यूक्रेन की सरजमीन से रूस के अंदर हमला कर रहे हैं, फिर यूक्रेनियन फोर्सेस ड्रोन हमले कर रही हैं डीप इनसाइड अपना रूस जहां पे रिफाइनरियों पे हमले हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो इस चीज की अलामत है कि दोनों तरफ जो है अभी वो हालात पैदा नहीं हुए कि मेज पे आया जाए, क्योंकि लेवरेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
तो क्या यूक्रेन और इत्तेहादी और दूसरी तरफ रूस भी वॉर फटीक का शिकार नजर आते हैं कहीं से आपको?
वॉर फटीक तो है, देखिए रूस के अंदर भी वॉर फटीक है ना, वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो ये बताए कि हाँ भी वॉर फटीक जो है हम से हम दो चार हैं, उसको ऑब्फिस्केट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए पता चल जाता है ना कि अगर आप एडवांस भी कर रहे हैं रूस, अगर आप रूस हैं और आपने जो है ना कुछ गाँव हासिल कर लिए, कुछ जो है कस्बे हासिल कर लिए मजीद, लेकिन आपने कोई बड़े पैमाने पर चढ़ाई अभी तक नहीं की, हो सकता है आने वाले महीनों में हो लेकिन फिलहाल नहीं हुई, तो एग्जॉस्टन उधर भी है और यहाँ तो एग्जॉस्टन है। ये तो खुली बात है कि जब अमेरिका के अंदर एपेटाइट नहीं रहा कम से कम एक इलेक्शन ईयर के अंदर के मजीद इमदाद दी जाए बड़े पैमाने पे, गो के इमरजेंसी के तहत जो है आपकी जो पहली मेहमान थी मार्गरेट वो जिक्र कर रही थी, क्योंकि 33 जो है मिलियन का कोई उनको इमदाद की बात की जा रही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पे जैसे पहले इमदाद के पैकेजेस आ रहे थे वो नहीं हम देख रहे, तो वो जो एग्जॉस्टन है उसको मजीद अक्यूट कर देता है कि जब यूक्रेनियंस को पता चलता है कि हमारे पास जो है अब सिर्फ इतने अरसे के लिए असला है।
तो क्या आप समझते हैं कि गजा की जंग से भी इस सूरत हाल पे कोई फर्क पड़ा है यूक्रेन की हिमायत पे?
जी बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि देखें ना प्रेशर है, जब अमरीकी पॉलिसी मेकर देखते हैं कि उनके पास जो है अब दो बैटल फील्ड हैं जिनके लिए जो है जिन पे उनको फोकस करना है, तो अस्करी तौर पे भी जो है लिमिटेशंस आ जाती हैं, सियासी तौर पे पॉलिसी साजी के तहत भी प्रेशर्स बिल्ड होते हैं कि किसको तरजीह दी जाए किसको ना तरजीह दी जाए। जाहिर है इंतजामिया जो है बाइडन इंतजामिया तो चाहेगी कि यूक्रेन को तरजीह दी जाए, क्योंकि जियोपॉलिटिकली वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, गजा की जंग जियोपॉलिटिकली उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की रूस की चढ़ाई है यूक्रेन के ऊपर, तो लेकिन कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही और फिर इंतजामिया खुद भी ये महसूस कर रही है कि भाई अब हम जो है मतलब कहाँ कहाँ जो है असला फराहम करें और कहाँ कहाँ जो है हम मजीद अपनी जो है जो काइनेटिक फोर्स है उसको लगाएं, क्योंकि कैरियर बैटल ग्रुप जो है भेजने पड़ते हैं मशरक वस्ता के अंदर और अपना यूरोपियन एलाइज को तकवीत देने के लिए वहाँ पे भी जोर लगाना पड़ता है।
कारण आखिरी एक मिनट है मेरे पास, अब जबकि सदर पुतिन मुंतखब हो गए हैं 6 साल के लिए रूस के सदर, तो रूस की पॉलिसी में तो अपेरेंटली कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो कैसे डील करेगा मगरब रूस से? अब
जैसे मैंने पहले अर्ज किया अपना असद के लेवरेज लेने की जरूरत है, अल्टीमेटली तो कुछ समझौता ही होना है, क्योंकि देखें स्टेलमेट है, बाय एंड लार्ज एक स्टेलमेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो इलाका खो बैठी हैं उनको दोबारा हासिल कर लेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि रूस जो है मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को हड़प कर लेगा, तो कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी पड़ेगी ना, तो आई थिंक के हम जंग देखेंगे आने वाले कई महीनों में, हो सकता है साल भी लग जाए, लेकिन यह कि अल्टीमेटली ये जंग किसी के जो है ना मुफाद में नहीं है, मजीद जंग, तो समझौता होना है, कब होना है और वो लकीर कहाँ खींची जाएगी वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन समझौता जरूर होगा, क्योंकि तमाम जंगें समझौतों के तहत जो है वो खत्म होती हैं,
समझौतों में खत्म होती हैं। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, आप हमारे साथ थे और यूक्रेन जंग के हवाले से आपका तज्जिया हम ले रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چی څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري
او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې یا پټه کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لخغه زایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما. ممنون که شنونده برنامه ای ساعت هستین. موضوع برنامه ای ساعت را به عملات هوایی پاکستان اختصاص دادیم و به وضعیت امنیتی که اکنون آرزا حال پاکستان و افغانستان شده با انجام حملات هوایی که در او گفته میشه حداقل 8 ملکی در افغانستان کشته شدن و طالبان سفیر پاکستان را هم در کابل در رابطه به این حملات فراخوانده. البته این حمله بار اول نیست که در طول حاکمیت طالبا پاکستان حمله هوایی را بر افغانستان انجام میده. پیامدی حمله در رابطه بین حکومت طالبا با پاکستان چه خواهد بود؟ آیا حکومت طالبا تاریخ ابراز داشته که ممکن پایگاه‌های نظامی را در امتداد خط مرزی دیورن هدف قرار بده، دست به عمل خواهد زد یا که به تقبیه عمل تاریخ بار آخر اتفاق افتاد اکتفا می‌کنه؟ مهمان برنامه آقای آصف مبلغ هستند که از ترکیه شان را در خط تلفن با خود داریم. آقای مبلغ سلام، سپاس که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتید.
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما و سپاس از شما به خاطر دعوت دادم.
ممنون و سپاس از شما. این بار دوم است که پاکستانی حمله را روی آنچه اهداف گروه تحریک طالبای پاکستان میگه انجام داده. واقعی در پاکستان هم رخ داده که باز هم تعدادی از سربازانی کشور در او کشته شدن. تهدیدهای ناشی از گروه تحریک طالبای پاکستان روز به روز علیه ساختار امنیتی داخلی پاکستان رو به تشدید ناده و حکومت پاکستان، چه حکومت گذشته و چه حکومت برحالشان، مکررن حضور گروه تحریک طالبای پاکستان را مسببی حملات تلقی میکنن و از طالبا خواهان رسیدگی به عملکردی گروه شدن. از سوی دیگر رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان هم در اعلامیه بیان داشته که هنوز در وزیرستان جنوبی است، در افغانستان حضور نداره. برداشت شما از وقوع واقع چیست؟ فکر میکنین آیا هدفی حمله واقعا گروه تحریک طالبای پاکستان بوده یا خیر؟ و بعدی که آیا طالبان از این حملات در ولایت پکتیکا و خوست آگاهی داشتن یا خیر؟
خب شما می فهمید که در روز شنبه در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی،
بله،
7 نیروی امنیتی پاکستان کشته شد و در بین 7 نفر 2 نفر از افسران بلندپایه پاکستانی، افسران امنیتی پاکستانی حضور داشتند. و در مراسم به خاک سپاری دو افسر، آصف علی زرداری وعده داد که از خون شهدای خودشان نخواهند گذشت و کسانی را که امنیت و تمامیت ارضی پاکستان به هدف قرار داده انتقام سخت خواهد گرفت. بر بیانیه که امروز وزارت خارجه پاکستان به نشر رسانده، هدف از حمله به خود و پکتیکا را که هم مرز با وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی هست را حمله به گروه حافظ گل بهادر که داستان بسیار عجیبی داره، گروه حافظ گل بهادر بیان کرده و همچنین بخش از نیروهای تحریک طالبان پاکستان. من میخوایم که برای شما از گروه حافظ گل بهادر بگم. حافظ گل بهادر کسی هست که در زمان جنگ، کسی بود که در زمان جنگ افغانستان با شوروی در افغانستان سالهای زیاد را جنگ کرده بود. یک. دوم، در زمان حضور اول طالبان و جنگ با نیروهای اتحاد شمال، بسیار از جبهه های خطرناک را با بسیج نیرو از خیبر پختونخوا به اصطلاح اداره میکرد، خصوصا جبهه را که با آقای دوستم در شمال افغانستان و در سمت میمنه و جاهای دیگه وجود داشت. رهبری ای در دست حافظ گل بهادر. در سال 2001 وقت شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که به خاطر عدم رفتن نیروهای کمکی از مناطق قبایلی و خیبر پختونخوا به سمت افغانستان، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز افغانستان و پاکستان مستقر شود. حافظ گل بهادر کسی بود که حدود 5000 نیروی مسلح را در وزیرستان شمالی مهیا کرد تا در مقابل نیروهای صلحبان سازمان ملل که هنوز مستقر نشده بود قرار بگیره. و دلیلی را که او ارائه کرده بود این بود که سازمان ملل میخواهد که برادران پشتون ما در مقابل غدداران شمالی تنها بمانند. این نکات هست که در تاریخ ثبت شده. و خب در حافظ گل بهادر یک چنین چیزی هست. وقتی که تحریک طالبان پاکستان در 2005 تأسیس شد بیعت کرد با بیت الله محسود، اما بعد از یک سری کش و قوس های گروه مستقل خودش را تأسیس کرد و همیشه اعلام میکرد که ما با تحریک طالبان پاکستان نیستیم، که من فکر میکنم که تفکیک این مجموعه ها از همدیگه بسیار سخت هست. یعنی در سال شما میفهمید که در کنار حافظ گل بهادر ده ها نیروی ازبک القاعده، ده ها نیروی عرب و صد ها نیروی عرب القاعده حضور داشته. و در سال البته که در سال 2014 به همراه معاون خودش در حمله ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی کشته شد بهادر گل، حافظ گل بهادر. و منتها گروه او فعلا حضور داره. من میخوایم بگویم که یک چنین ذهنیت امروز تمامیت ارضی پاکستان، ثبات منطقه در اتحاد با بلوچهای جدای خواه مثل ارتش آزاد بخش بلوچ یک مشکل اساسی را برای حکومت مرکزی و نظام پاکستان درست کرده. و این مشکل زمان به اوج خودش میرسه که در افغانستان متحدان اینها در رأس قدرت قرار گرفته و چیزی در حدود 8 میلیارد اسلحه آمریکایی به دستشان هست. و حتی در مذاکرات راهبردی که بین تروریست‌های مثل گروه حافظ گل بهادر، TTP پاکستان و PTI که یکی از مسائلی که امروز عمران خان سر او محاکمه میشه، قول سپردن برای اکمال بعضی از گروه ها هست. در بین او گروه ها گروه حافظ گل بهادر قرار داره. شما ارتباطات ارگانیکی را که بین این مجموعه ها وجود داره شما رو به حیرت مندازه. بنابراین امروز به حد رسیده که حتی این مجموعه ها حوث میکنه که اگر ما بتانیم در توانی هم به شکل به سلاح هسته پاکستان دست پیدا بکنیم، کسی در مخابل ما استاد شده نخواهد دانستان غیر نظام پاکستان دریافته. نظام پاکستان بر رهبری آقای شهباز شریف که در پشت او جنرالان پنجابی قرار داره و مجموعه هایی که سالها هست تمامیت ارضی پاکستان را از یک طرف، ثبات منطقه را از یک طرف و زیست مسالمت آمیز را در جغرافیایی که در افغانستان هم قرار داره از طرف دیگه مختل کرده، این گرفته که قاطعانه برخورد کنه.
بله، خب فکر میکنیم بعضی بر این نظر بودن که به احتمال زیاد شاید یک تغییری در پالیسی حکومت پاکستان وقتی ما صحبت از برخوردش با حکومت طالبان و افغانستان میکنیم با روی کار آمدن شهباز شریف ریاست جمهوری زرداری رونما شود. آیا انتظار تغییری را میتون داری مش داشت یا ای که مش مشابه است به خصوص حال بعد از وقوعی واقعه در افغانستان؟
ببینید، من همونطوری که عرض کردم گروه هایی که سودای ایجاد خاک مستقل نداشتن از یک طرف و بر مرزهای قومی سیاست میکردن مثل گروه های متعدد مثل گروه حافظ گل بهادر، گروه های مثل اینها در 2014 و بعد در عملیات نهایی ارتش پاکستان در 2016 از بین رفته بود. اما با روی کار آمدن عمران خان در سال 2018 کمک های بسیار بسیار زیاد را که به این مجموعه ها کرد و عملیات ارتش را در مناطق قبایلی و وزیرستان شمالی جنوبی منع کرد و ممنوع اعلام کرد باعث شد که اینها جان دوباره بگیرن. امروز من فکر میکنم که داود نظام پاکستان بحث از احزاب نیست، نظام پاکستان که رأس او را سندی ها و پنجابی ها تشکیل میده به زیرکی فامیده که احزاب مثل پی تی آی یا حزب تحریک انصاف چقدر برای تمامیت ارضی پاکستان خطرناک است. در بیانیه ای که از طرف وزارت امور خارجه پاکستان نشر شده امروز تصریح میشه که ادعای در میان کسانی که امروز قدرت را در افغانستان به دست داره با نام حکومت نام نمیبره اتاریتی اف افغانستان، اونایی که قدرت را در افغانستان به دست داره ادعی هستند که گروه های مثل تحریک طالبان پاکستان و گروه حافظگل بهادر را پدرخواندگی میکنه برایش. این نکته بسیار زیرکانه هست و میخواه از طریق اینا جنگ نیابتی یا پروکسی وار را در پاکستان مشتعل بکنه. ما در مقابل اینها میگه کوتاه نخواهیم آمد و کسانی را که در میان کسانی که قدرت را در افغانستان به دست داره و در پشت قضایا هست را میشناسیم. شما میفهمید که بهادر گل حافظ گل بهادر یکی از نزدیکترین افراد سراج الدین حقانی بود قبل دوشته شدن و شما میفهمید که حافظ گل بهادر یکی از کسانی بود که شبکه حقانی را به شدت اعانه جمع کرده از کشورهای عربی و سراسر پاکستان. خودش هم یکی از تعلیم یافته های مدارس دیوبندیه بود قبل از کشته شدن میکن. بنابراین خوب میفهمم هفته گذشته شازدفیر پاکستان پیش ملا شیرین در قندهار بود به چه دلیل؟ به دلیل ای که شکایت بکنه از وضعیت موجود و شما می فهمید که ملا شیرین حاکم قندهار یک از نزدیکترین افراد به ملا هبت الله هست و گفته میشه که شازدفیر پاکستان گپهای نهایی خودش را به ملا شیرین منتقل کرده و گفته که شما اینا را باید به ملا هبت الله بگید، ما آدم ها را می شناسیم. و امروز می فهمید که کسی که هدف قرار داده شد در خوست و پکتیکا کسی بود به نام عبدالله شاه از گروه حافظ گل بهادر. بنابراین این حمله یک حمله کاملا دقیق، کاملا طراحی شده و استخباراتی بود از سوی پاکستان و نفر کلیدی تی تی پی و حافظ گل بهادر هدف قرار داده شد و این آخریش هم نخواهد بود. آقای مجاهد موضعش در این قسمت بسیار خنددار و جالب هست. آقای مجاهد میگه که عبدالله شاه در وزیرستان در پاکستان هست، کشته نشده، چند تا زن و کودک کشته شده و شما نمیتونید که بین یک قومی که در این منطقه زندگی میکنه خط بکشید. انظورش عدم برسمیت شناسی مرز رسمی بین المللی دیورند هست.
وقتی که صحبت شما از برسمیت شناختن خط مرزی دیورند کردین، طالبا هم مکررن میگن که حاضر نیستن که روی از این مسئله صحبت کنن، ولی روابط بین طالبا و تنش‌هایی که بین طالبان و حکومت پاکستان جریان داره به نظر بعضی تنش‌هایی است که نمیتونه از استقامت یا روابط قویی که در زیر از او در بین طالبا و حکومت پاکستان جریان داره صدمه‌ای به او وارد کنه. اما این حمله اخیر تغییری که اکنون صورت گرفته و به نظر میرسه که طالبا هم به نوع تحت فشار قرار دادن تا واکنش را بخصوص بعد از کشته شدن مردم به این واقعات از خود تبارز بتن. آیا تداوم اینا واقعات امنیتی میتونه به نوع روابط را واقعا خدشه‌دار بسازه؟ شما فکر میکنین که روابط واقعا با نوع مشکلات اکنون مواجه هست یا اینکه رابطه طالبان با حکومت پاکستان رابطه هست که تحت تاثیر موضوعات به سمت بد بودن تغییر نخواهد کرد؟
من همیشه تاکید کردم پاکستان را نباید به عنوان یک مجموعه دست ارزیابی بکنیم. در پاکستان جبهه های سیاسی مختلف وجود داره. جبهه پنجاب، حاکمیت و نظام پاکستان در دستشان هست.
بله.
اما جبهه خیبر پختونخوا هم به شدت هم در مجلس، هم در استخبارات و هم در نهادهای ملکی و هم در ارتش نفر داره. آن جبهه که پشت طالبان بوده و هست و خواهد بود جبهه خیبر پختونخوا هست. اما گپ سریعی هست که جبهه پنجاب، من فکر میکنم بعد از این که دیدن که مجموعه های مثل پی تی آی که پایگاه سنتیش خیبر پختونخوا هست و 99% رأی خودش را از خیبر پختونخوا گرفته، عملاً شمشیر بروی جبهه پنجاب و تمامیت ارضی پاکستان بسته و میفهمه که جبهه های سیاسی مثل پی تی آی، تحریک انصاف پاکستان، با بازی های چندگانه از حضور تی تی پی پاکستان، از طالبان افغانستان، از جبهه تحفظ پشتونخوا و حتی از نشنل اوانی حزب نشنل اوانی پختونخوای آقای چکزی پشتبانی میکنه، جبهه اصلی که حاکمیت به دست او هست نظر خودش را تغییر داده. لابیگری های خیبر پختونخوا هم من فکر نمی کنم قناعت حاکمان اصلی پاکستان و سندی ها و پنجابی ها حتی با آسانی به دست بیارم، مگر اینکه حرکت های واقعا اقناع کننده از سوی پاکستان ببینه. چه حرکتی؟ مثلا ملا هبت الله اعلام بکنه که عملیات علیه ارتش پاکستان حرام است. آیا یک چنین ریسکی را ملا هبت الله میتونه بکنه؟ من فکر میکنم نمیتونه، به دلیلی که تمام اعتبار و هویت خودش را به این جبهه تی تی پی پاکستان از دست خواهد داد و همون چیزی هست که امروز پاکستان یا از طالب و از هیبت الله میخواید. بسیار ظرافت وجود داره در قسمت، اما من فکر میکنم طالبان در یک بغرنج قرار داره، نمیتونه خودشان را از گروه های تروریستی مثل گروه تروریستی حافظ گل بهادر و کسانی که پشت آقای سراج الدین حقانی هستن و کسانی که از القاعده در پشتشان هستن به راحتی خود را جدا بکنن. و بنابراین پاکستانی هایی را میفهمه که امروز توانمند شدن این مجموعه ها به معنای آسیب دیدن تمامیت ارضی پاکستان هست.
بله. از سوی دیگه حضور گروه های دهشت افغان، گروه هایی که در افغانستان اکنون به نوع حضور دارن، از القاعده آغاز تا شاخه خراسان داعش و غیره، نگرانی زیاد را در بین کشورهای همسایه و شمول ایران کشورهای آسیای مرکزی برانگیخته. چند قبل حملات در بین پاکستان و ایران هم صورت گرفته بود که در او تنروان بلوچ هدف قرار گرفتن. به نظر شما اگر طالبان، اگر بپردازیم به ظرفیت طالبان با کنترل و اداره امور امنیتی افغانستان، اگر طالبان نتانن به شکل مؤثر به این معضلات امنیتی رسیدگی کنن، ما شاهد وقوع حملات بیشتری از این نوع چه از جانب پاکستان و چه از کشورهای منطقه، ممکن ایران و دیگران خواهیم بود یا خیر؟
من فکر میکنم که وضعیت مشابه را ایران باش مواجه هست. بحث بلوچهای جدای خواه ایران.
بله.
بلوچهایی که روابط تنگاتنگ و ناگسستنی با بلوچهای پاکستان از یک طرف و وقت به بلوچ های پاکستان نابستن یقیناً به تی تی پی هم بستن. به چی دلیل؟ به دلیل تی تی پی و یا تحریک طالبان پاکستان امروز دو شادوش ارتش آزاد بخش بلوچ کار میکنن و با هم هستن و چه چیزی اینا رو به هم دیگه پیوند داده، در حالی که ارتش آزاد بخش بلوچ یک مجموعه دموکرات هست، یک مجموعه دینی نیست. اما این که چه چیزی اینا رو به هم پیوند داده، من فکر میکنم هدف مشترک، هدف مشترکی که پاکستانی ها بسیار از اون میترسن و بحث رهایی از قیمونیت پنجاب هست، از رهایی ایجاد، بلکه ایجاد یک جغرافیای جدید. اما چیزی که بلوچ های ایران هم در پی او هستن. بنابراین مثل شما تحرکات را که در ایران بعد از آمدن به طالبان در افغانستان به وجود آمد، از انفلاقی که در مسجد شاه چراغ در شیراز اتفاق افتاد، حمله تروریستی را که در کرمان انجام شد و یا حملات را که در مناطق مرزی انجام شدند، افسرهای ایرانی کشته شدند، اینا همه نشان دهنده این هست که طالبان افغانستان چقدر میتونه حضورش در قدرت در افغانستان ثبات و امنیت این منطقه را به هم بزنه. در این خصوص بین نهادهای امنیتی ایرانی درگیری فراوان هم بود، کسایی که توجیه کننده طالبان هستند و خواستار به اصطلاح مدارا هستند، حداقل در بازه زمانی فعلی با طالبان، و کسانی که به اصطلاح خواستار رفتار سخت سخت در مقابل طالبان هستند. بنابراین من فکر میکنم مسئله یک مسئله اتنو جغرافیایی هست، یک مسئله هست که به اصطلاح از لحاظ سیاسی عاملهای مختلفی روی قومیت و جغرافیا حساب باز کرده و داره از فاکتور قومیت و جغرافیا سیاست میکنه. به سیاست چند فعال هم بوده، ترسناک هم هست و اگر به نتیجه بشینه خیلی از معادلات تغییر کرد خواهد داد.
بله، حکومت طالبان به زودی در ظرف چند ماه دیگه از 3 سال میشه، 3 سال از این حکومت داریم میگذره. واقعیت امنیتی از اینا تاریخ که گفتیم پاکستان دوبار تا کنون بر افغانستان تهاجم برده، حضور داعش باعث گزارش هایی شده از سوی ایالات متحده و نشرسید از بنیادهای استخباراتی و همچنین تحقیقاتی که داعش در حال گسترش از شاخه خراسان در افغانستان. به نظر شما سالهای آینده حکومت طالبان را، البته تنش ها هم بین پاکستان و حکومت طالبان در حال صورت میگیره که احتمال ای که پاکستان یکی از نزدیکترین متحدین طالبان در منطقه باشه و برای به مشروعیت شناخته شدن حکومت طالبان با اون همکاری کنه هم وجود داشت، که حال اگر اوضاع امنیتی تشدید پیدا کنه ممکن این کار نشوه. برداشت شما از حکومت داری طالبان چیست؟ فکر میکنیم کم کم آیا این مسائل امنیتی بتونه صدمه به خود حکومت طالبان در داخل افغانستان بزنه؟
شما از حرکتی که در دوحه انجام شد توسط پاکستان و علی رغم مخالفت کشورهای مثل چین و روسیه با تعیین نماینده ویژه در افغانستان، پاکستانی ها رأی مثبت دادند. این نشان دهنده ای هست که پاکستانی ها متوجه قضایا هستند. این پاکستان بسیار بسیار کشور تأثیر و گذار در افغانستان هست، یعنی تاریخ پسین افغانستان ثابت کرده که پاکستانی ها چقدر میتونه روی ثبات سیاسی، روی ثبات اقتصادی و پولی افغانستان تأثیر گذار باشه. من فکر میکنم که برای طالبان جدا شدن از همپیمانان ایدئولوژیک و همپیمانان استراتژیکشان، بحث از ایدئولوژیک وقتی میگیم مثل تی تی پی و القاعده و دیگران، استراتژیک وقتی میگیم یعنی مجموعه های دموکرات مثل نشنل عوامی پارتی پختونخوای آقای اچکسی، اینا پیوند ایدئولوژیک با هم ندارن، اما روی یک پشتونستان کلان با هم دیگه اتفاق نظر دارن. نمیگم بریدن طالبان از همپیمانان استراتژیک و ایدئولوژیکشان با آسانی نیست و این چیزی هست که پاکستانی ها جز به او راضی نخواهد شد. بنابراین این تنش ها به ارتقاد مجلس برده تر خواهد شد از یک طرف. از یک طرف دیگر بخش مداراگر ایرانی که امروز تعامل با طالبان به ترجیح میده، بعد از مدت موضعشان تضعیف میشه به دلیل که ذات طالبان بی‌ثباتی در منطقه هست. بی‌ثباتی ها طیف در ایران که سیاست میکنه و به اصطلاح معتقد به نیروی بازدارندگی علیه طالبان هست، موقف اونا رو بالاتر میبره. پاکستانی ها هنوز هم مجموعه های را در داخل طالبان داره، طالبان یک دست نیست. به تشتت بین طالبان بس خواهد در پاکستانی ها و این ساختار را که طالب به وجود آورده، من یقین حتمی دارم که سلف دسترکتیو هست، خودش از بین خواهد برد با این آرمانگرایی ها و خوابهای پریشان که حتی نجیب او را به گور برد و کسانی مثل داود خان او را به گور بردن، البته که ملت افغانستان را هم به باد دادن. اینها تعبیر نخواهد شد، اما مهم این هست که ما به عنوان ملت افغانستان برای پسا طالبان چه درسی گرفتیم و به چه سمت حرکت میکنیم.
بله، از سوی دیگه انتخابات در روسیه صورت گرفت. آقای پوتین یک دوره 6 ساله دیگر در اونجا برنده شده، ادعا میشه، گرچه گفته میشه که انتخابات شفاف عادلانه نبوده. چین علایق اقتصادی بسیار بزرگی داره، پروژه یک کمربند راهی را که با حضور پاکستان و افغانستان و امنیت در منطقه میخواه اعمال کنه. به نظر شما حضور دو ابرقدرت آسیایی در اون منطقه چه تأثیری را بر حکومت طالب از خور به جای میگذاره؟ فکر میکنین که اگر این نگرانی های امنیتی تشدید پیدا کنه، آیا احتمال شمولیتی دو کشور در نوع عملکرد امنیتی هم در افغانستان میره، یا خیر آیا اینا واقعا نگران هستن مانند ایران و پاکستان از حضور گروه های دهشت افکن، یا خیر؟
آسیای میانه امنیتش برای روزها که حیات خلوتشان محسوب میشه بسیار مهم هست. بحث استان سینکیانگ چین که جدای طلبان اویغور در او قرار داره بسیار مهم است. اما بحث بد و بدتر هست. یعنی چین ها و روزها امروز میگن که برای فعلی یک مجموعه مثل طالبان را با اینا مدارا بکنن تا به جای این که یک مجموعه های تماما در به اصطلاح مخالف با سیاست های چین یا روسیه در افغانستان وجود بیان یا هرج و مرج تمام و جنگ تمام شمول در افغانستان در بگیره، اینا رو به نفع خودشان نمیبینن. ضمن این که چینایی ها فرصت را که از قیمومیت طالبان بر افغانستان پیدا کرده به تاراج منابع زیرزمینی افغانستان مبادرت میکنن، مثل در معاهده نفت آمو که 20-80 به نفع چینایی ها قرار داد شده. بنابراین آنها در به اصطلاح روی کرد استراتژی که خودشان، پاکستان برای چین غیر قابل عبور هست، به دلیلی که پیمان سیپک که شما میفهمید کوریدور اقتصادی بین چین و پاکستان بسیار کلان هست، مبادلات اقتصادی که بین چین و پاکستان وجود داره بسیار کلان. پاکستان بسیار کشور مهم است. پاکستان ها روی ترک ها بسیار نفوذ داره. بنابراین اگر پاکستان در جبهه مخالف طالبان قرار بگیره، به نظر من کار طالبان خلاص است.
بله، ممنون و سپاس که مثل همیشه آقای مبلغ وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین، برداشت و تحلیل خود را روی واقعه امنیتی اخیر در افغانستان و تأثیرش بر رابطه حکومت طالبان با پاکستان با شنونده ها تشریح کردین. امیدواریم باز هم در برنامه آینده بتونیم میزبان شما باشیم. ممنون شنوندهایی که در طول برنامه همراه ما بودن، همکاران با تحولات و اخبار و گزارش‌های مرتبط با افغانستان و منطقه و تحلیل‌های مرتبط با زوت و لذات دیگه با شما خواهند بود. ممنون و تشکر از همراهی شما.